Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada bersama gue Sasa. It's time for Obama alias Obama Mahasiswa, tempatnya berbagi cerita mahasiswa. Nah, dalam diri manusia itu sudah tertanam gen untuk saling menolong. Tapi ada yang jadi pembeda, ada yang merasa bahwa dia merupakan bagian dari komunitasnya, ada juga yang enggak. Nah, akibat dari ada gen inilah makanya muncul yang namanya tanggung jawab sosial atau social responsibilities. Nah, ternyata social responsibilities ini tuh nggak hanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari manusia aja atau yang bersifat individu, tapi juga dilakukan oleh perusahaan yang disebut juga dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, kali ini gue bakalan bahas topik ini sambil temenin sama Matthew, Kelvin, dan juga Stanley. Halo, guys!
Halo!
Halo,
nah, gue mau nanya nih, menurut kalian apa sih social responsibilities itu?
Nah, menurut gue ya, social responsibilities itu adalah salah satu cara untuk pendekatan bisnis untuk membantu kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi sekitar masyarakat.
Oke, nah kalau sekarang kita bahas CSR nih, apa sih contoh brandnya?
Ada tuh brand yang menarik perhatian gue barusan, yaitu brand Body Shop. Mereka menggunakan konsep green consumerism.
Waduh, berat tuh. Apa tuh? Green consumerism tuh apa tuh?
Jadi green consumerism itu gerakan konsumerisme global dimulai dengan adanya kesadaran konsumen akan haknya untuk mendapatkan produk yang layak, aman, dan produk yang ramah lingkungan, atau disebut dengan environment friendly.
Iya, betul sekali. Jadi mereka menggunakan taktik green marketing yang bermanfaat untuk mengurangi efek samping dari produksi terhadap lingkungannya.
Waduh, kalau gue denger tadi, Body Shop keren banget sih. Mereka bikin campaign sampai sekarang itu ada stop animal testing. Berarti menurut gue Body Shop peduli banget sih sama lingkungan.
Iya, gue setuju banget tuh. Nah, kalau menurut Matthew gimana tuh?
Menurut gue sih, pendapat gue sih, cuma sebelum tahun 2012 nih, seingat gue ya, Body Shop itu masih menggunakan animal testing. Nah, tapi berarti sekarang mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan banget sih dengan mengganti konsep perusahaan mereka.
Berarti sebelum 2012 cuma buat naikin strategi kreatif mereka gitu?
Ya bisa jadi sih, cuma ya kita nggak boleh lihat dari masa lalu sebuah perusahaan gitu loh, terus menghakimi mereka itu bahwa perusahaan itu tidak baik gitu.
Betul banget tuh. Nah, gue juga mau kasih tau nih, kalau di awal tahun 2020 ini ada 3 pilar dari The Body Shop, yaitu dengan menggunakan new commitment, yaitu enrich our people, enrich our products, dan enrich our planet. Nah, The Body Shop itu memiliki target yang spesifik dan juga terukur yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2020 ini.
Oh, gue pernah dengar tuh. Jadi mereka tuh mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh produk tiap tahun. Salah satu kampanye yang gue tahu dan gue dengar itu ada pilar yang namanya Enrich Our Products. Enrich Our Products itu mereka melestarikan dan melindungi 10.000 hektar hutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari hasil produksinya, serta mengembangkan inovasi dengan cara memberdayakan bahan dasar dari keberagaman hayati.
Menarik banget ya. Nah, kalau Enrich Our People ada yang mau bahas kan nih? Mungkin bisa dijawab sama Stanley.
Sebenarnya tadi sih kita bertiga sebelum ke podcast ini udah baca gitu kan soal Body Shop. Jadi kalau yang pillar Enrich Our People ini, mereka tuh ngangkat tema sosial. Jadi mereka tuh ngebantu 40.000 orang untuk dicariin kerja di seluruh dunia. Kayak bakal bantu komunitas-komunitas lokal yang ada di dunia. Nah, kampanyenya ini sampai udah melibatkan 8 juta orang di seluruh dunia.
Wah, berarti nggak cuma peduli lingkungan aja, tapi juga ke masyarakatnya ya. Paket komplit tuh. Nah, tinggal satu lagi nih, yaitu Enrich Our Planet. Nah, kalau menurut Matthew gimana nih? Tahu nggak?
Ya, Enrich Our Planet itu di mana Body Shop menggunakan 1% carbon balance energy atau energi yang terbarukan untuk toko-toko mereka seluruh Indonesia. Ini dikarenakan penggunaan energi tidak dibarukan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan itu berkontribusi terhadap iklim dunia. Nah, itu kan tidak baik buat atmosfer kita gitu. Maka demikian muncullah pilar mereka yang memperkaya dan menjaga planet bumi kita ini.
Dari tadi kayaknya apal banget gitu ya body shop. Kita jadi salesnya aja sekalian lah kalian.
Amin. Tuhan, amin.
Mati mau banget tuh tertarik ya.
Oh jelas.
Menurut gua tadi sih ide CSR di body shop inovatif banget sih. Mereka punya target iklan yang bermacam-macam. Dari base sebenarnya targetnya itu juga tergantung sama CSR mereka. Tapi kalau gue lihat dari sini, body shop ini targetnya kalangan remaja sampai dewasa. Karena istilahnya yang udah lebih peduli sama lingkungan itu biasanya kan dari remaja sampai dewasa. Kalau lansia udah gak kuat lah istilahnya gitu.
Ya, benar banget tuh. Jadi kalau kita lihat-lihat, body shop ini rata-rata memang menunjukkan strategi CSR dengan isu sosial, kemanusiaan, dan juga alam yang bisa menjangkau sekolah, kampus, atau komunitas muda. Yang biasanya mereka kasih edukasi dengan tema lingkungan hidup.
Oke, jadi gue simpulin nih ya, berarti gak cuma untuk meneguhkan strategi kreatif aja, tapi juga keberadaan yang berpotensi untuk menyuarakan, bahkan menggaungkan suatu brand tersebut. Nah, jadi gue kemarin juga sempat baca nih di majalah Tempo edisi bulan Maret kemarin, kalau ternyata body shop itu juga menyumbangkan 1 miliar untuk APD tim medis virus COVID-19. Nah, menurut kalian gimana tuh?
Menurut gue itu cakep sih, gue setuju sih dengan itu. Walaupun gue gak tahu mereka sekedar strategi pemasaran atau tidak, tapi menurut gue tindakan itu bagus untuk strategi pemasaran yang sangat beretika.
Kalau itu cuma sebuah acara untuk menarik mata publik gimana? Atau mereka juga mau membuat nama mereka lebih baik sehingga orang-orang melupakan kontroversi mereka yang dulu-dulu gitu?
Kalau buat gue ya, gue lebih setuju sama Kelvin sih. Karena kalau lo lihat dari CSR mereka yang itu bener-bener kayak membantu orang, semua orang yang lagi masa, semua lagi di masa sulit sama corona inilah. Jadi menurut gue, apakah strategi pemasarannya beretika? Menurut gue beretika banget, karena juga istilahnya bisa mereka berdua tuh win-win, dapat win-win solution lah. Si body shop juga dapat pasar baru, yang disumbang juga dapat bantuan untuk pekerjaannya. Jadi ya benar-benar saling menguntungkan banget sih.
Benar banget tuh. Jadi lebih bagus lah si body shop ini, berarti ada perubahan lah dari tahun ke tahun ya. Nah oke, selanjutnya nih gue mau bahas tentang Telkomsel. Semua pasti tahu dong Telkomsel, atau mungkin bakal ada yang pakai nih.
Wah, kalau gue pakai Telkomsel tapi di HP doang sih. Kalau WiFi sorry enggak, sorry Telkomsel.
XL.
Jaringan Telkomsel, ya, menurut gue ya kenceng banget kalau di HP. Jadi gue nggak pernah tuh kayak buffering nonton YouTube apa segala macam kalau pakai Telkomsel. Ciamik lah pokoknya kalau sinyal lah.
Nah, gue setuju banget sama statement Stanley. Telkomsel adalah salah satu brand terkenal di Indonesia, dan mereka juga pasti ada harga diri untuk kecepatan signal mereka gitu.
Nah, gue juga sebenarnya pakai nih, gue pakai IndiHome. Ya masih terbilang cukup oke lah buat internetnya. Kalau internetnya error dikit, bisa langsung di restart terus langsung bener lagi deh.
Hah? Demi apa? Cuma gitu doang? Gue nggak pernah sih, bingung juga.
Ada restart dong, tapi bagus sih berarti kan.
Iya.
Nah, ini kita muji-muji Telkomsel, gak mau sponsor aja nih Telkomsel nih buat podcast kita.
Amin, Tuhan, amin.
Boleh. Telkomsel tolong didengar ya. Bener, ngomong-ngomong soal sponsor nih, kan ada tuh Telkom menyuarakan untuk menggunakan internet secara sehat. Contohnya nih, kalian mungkin buka situs berbahaya, terus situs itu tuh diblok sama Telkomsel dengan internet sehat. Nah, menurut kalian keputusan internet sehat itu gimana tuh?
Kelvin nih, kena sering sehat tuh.
Oke. Okay. Menurut gue hal itu bijak sih, karena itu bisa melindungi anak-anak dari situs yang berbahaya dan bisa membuat orang lebih bijak untuk menggunakan internet. Apalagi di zaman sekarang ini semua orang udah bisa pakai internet dengan mudah. Gimana dong? Gimana menurut lu, Stanley?
Kalau gue ya, kan ya gue jarang kena internet sehat sih, nggak tahu kalau lu kan. Cuman di internet sehat itu, menurut gue kan gak ada iklan subliminal, udah dibanned kan. Takutnya, misalnya iklan subliminal belum dibanned, siapa tahu ada di internet sehat kan berbahaya buat anak-anak. Bisa jadi pesan yang dari subliminalnya itu juga berbahaya.
Betul banget tuh argumen kalian. Nah, mungkin buat anak-anak sih jadi lebih aman ya untuk penggunaan internetnya. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri nih sebagai pengguna yang udah lebih dewasa, gitu gimana dong?
Menurut gue kadang itu nyusahin sih, karena kalau misalnya kita lagi stres dan kita gak tahu mau ngapain, kita agak bisa buka situs streaming jadinya. Contohnya itu waktu itu Netflix sempat diblokir sama Telkom.
Ya betul. Nah tapi kebetulan nih sekarang Netflix sudah dibuka kembali nih sama Telkom. Jadi pengguna Telkomsel dan juga Indosat bisa pakai Netflix lagi. Nah Netflix juga udah berjanji ke pihak Telkomsel kalau sendiri itu bakalan memperbanyak film produksi Indonesia juga.
Nah, gue juga ada pemasukan nih di topik ini. Dikarenakan adanya internet sehat, internet baik, kita tuh juga memiliki kekurangan sih menurut gue ya, bagi yang golongan remaja dan dewasa. Contohnya beberapa situs itu diblok karena mereka memiliki bahan-bahan seperti yang 18 ke atas. Contohnya Reddit itu walaupun dikit doang bahannya, cuma diblok sama internet baik ini. Nah, menurut gue sih itu salah satu kekurangannya sih.
Menurut Telly gimana? Kalau itu gue bisa ada solusi sih. Contoh nih dari lu pakai verifikasi umur sebelum masuk ke websitenya. Iya kan? Menurut gue dengan verifikasi umur bisa lebih... apa namanya, bisa lebih tertata sih, karena kan karena dengan verifikasi umur orang dewasa bisa masuk, dan juga menurut gue orang dewasa bisa lebih, udah bisa memilih konten yang tepat sih buat ditonton, mana yang harus ditonton, mana harus yang enggak.
Tapi menurut gue verifikasi umur tuh kadang kurang sih, karena di zaman sekarang anak-anak udah pandai berbohong. Gak usah sebutin merek dah siapa orangnya.
Nah, oke. Kalau menurut pengalaman gue sih ya, buat urusan verifikasi umur itu biasanya pakai account email ya. Dan di account email itu kan data kita terdata lah ya, itu tahun lahir kita. Nah, itu sih menurut gue benar bisa bohong. Tapi mungkin bisa diperketat lagi nih dengan verifikasi menggunakan kartu identitas.
Oke,
ya betul. Nah, oke. Jadi kita kan udah bahas nih, udah dari kosmetik sampai ke teknologi. Nah, menurut kalian nih, kalau kita mau bahas ke fashion, kira-kira ada nggak ya?
Kemarin tuh nggak kemarin sih, beberapa bulan lalu gitu kan. Gua lihat satu iklan yang memang viral banget, entah di YouTube lah, di Instagram, di mana-mana, kayak iklannya di mana-mana lah. Jadi Converse tuh bikin sepatu bahannya dari sampah plastik dari laut lah istilahnya. Terus sepatunya juga dikasih slogan life too short to waste. Mereka tuh menyuarakan buat tidak untuk membuang plastik dengan percuma, tapi bisa direcycle jadi sepatu. Nah, contohnya si Converse ini, mereka dari sampah plastik itu dijadiin sepatu Converse yang ikonik lah istilahnya. Bagus kok.
Wah, keren juga slogan mereka kalau kayak gitu. Terus itu juga konsep yang bisa membantu dunia ini jadi lebih bersih gitu loh. Karena mereka memakaikan proses daur ulang gitu.
Yoi, Matt. Apalagi yang plastik dari laut yang benar-benar butuh lama banget waktunya buat diuraiin. Jadi kemarin itu saking viralnya iklan ini, Menteri Kelautan Susi. Jadi sampai dia tuh merekomendasikan anak muda untuk pakai dan beli sepatu itu. Padahal itu kan merek luar negeri. Cuman saking bagusnya dan melawat laut, itu tuh sampai di viralin sama Menteri Susi. Sepatunya keren banget sih kalau gue lihat.
Ide sepatunya sih menarik sih, tentu bisa mendapatkan audiens yang besar. Karena bumi sekarang ini kita lagi kritis gini loh dalam permasalahan plastik. Seingat gue sih Jakarta udah keluarin peraturan baru deh, di mana plastik sudah tidak boleh dipakai sejak 1 Juli. Dan itu sebuah kemajuan yang drastis untuk membantu bumi kita ini.
Setuju banget, benar. Apalagi kalau udah direkomendasi sama menteri, berarti emang dari segi kualitas juga udah oke banget dan pasti aman banget buat dipakai ya. Nah, kalau misalnya sesuatu yang rusak nih, seandainya aja, berarti bakal jadi sampah lagi dong. Terus, kalau misalkan sepatunya itu udah dibilang jadi recycle pun, tapi kan istilahnya jadi kayak cuman buat nunda aja.
Walaupun rusak, tentu ada berbagai cara sih untuk membuat barang tersebut tuh jadi useful lagi. Tentu Converse sudah keluarin backup plan gitu loh, karena ini sebuah hal yang ambisi yang besar banget untuk membuat sepatu yang dari daur ulang plastik daur ulang dari laut, tentu mereka punya backup plan untuk buat sih.
Mungkin bisa jadi sih. Oke lah, setelah kita ngobrol sama kalian nih, gue mau simpulin konsep iklan itu dengan social responsibility sebenarnya bagus banget buat diaplikasikan dengan tepat programnya. Karena selain bisa membawa dampak positif secara langsung, sekaligus juga mengajak para masyarakat untuk meningkatkan awareness terhadap isu sosial. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa iklan social responsibility sangat beretika dan juga bagus buat dijadikan strategi kreatif. Oke deh guys, mengingat durasi sudah cukup lama, kita akhiri dulu episode kali ini. See you in the next episode Obama Podcast guys. Thank you atas waktunya bareng kalian dan juga para pendengar Obama. See you and stay healthy.
Bye-bye.
Bye.